Karel Poláček, Bylo nás pět, část 15. I vyslal posly pan Maharadža po celé říši s rozkazem, aby všichni šlechticové, rytíři, knížata, náčelníci, generálové, admirálové, hrabata a starostové se v jeho paláci dali vynatrefiti. Když se tak stalo a veškeré panstvo se shromáždilo, tak kázal, aby vězňovi sněli okovy a vůbec ho dali do pořádku a pak ho přivedli před shromáždění. A když se tak stalo a dva zbrojnoši přivedli Zilvara, promluvil k němu pan Maharadža takto. Mladý člověče, měl zbýti za svou neslíchanou smělost potrestán na hrdle pro výstrahu a příklad ostatním, ale poněvadž jsem, jak známo, pán milostivý, tak jsem se ustanovil na jiném. Já to s tebou ještě zkusím, ale budeš podroben těžké zkoušce. Můj nejvyšší našeptavač a navaděč ti dá 3 hádanky. Uhodneš-li je? Máš míti moji královskou dceru za manželku. Avšak neobstojíš-li? Pak běda tobě. Budeš odevzdán katu, abys viděl, kam vede nerozvážnost. Pepek Zilvar odvětil. Beze všeho, mocný králi, já jsem se vším svolný. Načež pokynul pan Maharadža svému nejvyššímu našeptavači a navaděči, co měl na nose brejle a vousy až na zem, a ten přistoupil k Zilvarovi a pravil. Dostaneš 3 přetěžké hádanky, aby sem vyzkoušel tvůj důvtip a aby tak bylo proukázáno, zda se máš těšiti královské přízni, či máš přijíti k zavržení. Zilvar pravil. Tažte se, co srdce ráčí, jsem připraven. A kouřil cikáro a směle se mu díval do očí. A my jsme se na něho koukali, Eva se taky koukala a princezna se taky koukala. Ten nejvyšší našeptávač a navaděč povstal a pravil. Nuže, slyš a dávej pozor, vězni. Moje první hádanka zní. Má to bříško stejně velké jako hlavičku a hlavičku stejně velkou jako bříško a neslouží to k ozdobě. Haha, odvětil Zilvar hrdopišně. To přece každý ví, že je to 3 z mravu. Musíte mi, pane, dávat těžší otázky, jináč to není žádná hra. Velký údiv propukl mezi přítomnými a my hoši jsme se taky divili a Eva se taky divila a princezna se radovala. Nejvyšší našeptavač a navaděč se podrbal ve vousech a pravil. Nuže, dávám ti 2. otázku, daleko nesnadnější. Uvidím, jak ji zodpovíš, smělý mladíče. Slyš, utíká to a nemá to nohy. Co je to? Zilvar se zasmál a odvětil. Ale co by to bylo jiného, holenku, neli čas? Ten přece utíká a nemá nohy. Musíte mě dávat těžší hádanky, jináč byste mě otrávil. Tohle není nic pro našince. Všichni se děsně divili a nejvíc pan Maharadža a pravil. Aha, tě v kabátě, ten kluk má jářku za ušima. Ministře, musíš mu dát něco těžšího, aby si tak nefoukal. Však ono mu to foukání přejde, pravil nejvyšší našeptavač a navaděč, až uslyší tu 3. hádanku, kterou jsem si extra pro něho v bezesných nocích připravil. Už je mě ho napřed líto. Nuže, nešťastníče, pilně poslouchej a rychle odpověz, co je to. Já jsem z jakéčeho, čí co. Já mám kdekolik co, až je co, budou co. Já jsem z jakéčeho, čí co. To ví každé malé dítě, odvětil Zilvar hrdě a začal zpívat. Já jsem z Kutné hory, koudelníkův syn. Já mám v Praze 3 domy, až je koupím, budou mý. Já jsem z Kutné hory, koudelníkův syn. Když to Pepek Zilvar zaspíval, Nastalo na všech stranách velké divení, hlavou kývání, krkem vrtění, rukama mávání a značné křičení a pan Maharadža pravil Zilvarovi. Vidím, že máš dobrou hlavu, pročež se ve světě nestratíš. A všichni ministři, šlechtici, vévodové a radové a knížata, jakož i starostové a baroni taky pravili, že Zilvar má dobrou hlavu. A my hoši jsme byli velmi hrdi a radovali jsme se, že Pepek toho dětka tak převezl a křičeli jsme sláva a nazdar. Eva taky křičela a princezna křičela ze všech nejvíc. Ale Zilvar neříkal nic a kouřil cikáro, nevšímal si, co se kolem něho dělo a koukal se na princeznu. Princezna se koukala na něho a koukali se na sebe oba dva. Pan Maharadža povstal z trůnu, zdvihl ruku zvolna a dosti vysoko a pravil mocným hlasem. Kteří jste přišli, můžete si zase jít domů, jelikož slyšení jest skončeno. Pročež všecko panstvo, co tam bylo, se sebralo, vsedlo na koně a rozjelo se do svých domovů. My, hoši a Eva, jsme šli také pryč a po cestě jsme si povídali, že Zilvar je pašák, jelikož toho pána, co má ty vousy, ohromně probodl. V paláci zůstal jenom pan Maharadža s paní Maharání a Zilvar s chudobince s královskou princeznou. Pili kafe a mluvili řeči a nejvíc mluvila paní Maharání, že je ráda, že to tak dopadlo a ještě pravila. Holka své vzdělání dostala a bez krejcarů nebude a co máme, do hrobu si nevezmeme. Brzy pak v celé zemi indické se roznesla zvěst, že královská princezna si bude brát Zilvara z chudobince a že bude slavná veselka. Povídali si o tom lidi u kupce, námořníci na lodích, cestující ve vlaku, úředníci v kancelářích, zedníci na stavbách, švadleny v šití, dítky ve školách i sbor učitelský, havíři v dolech a všichni, kdo měli ústa k mluvení. Psalo se taky o tom v novinách. Taky se mluvilo o tom, že pan Maharadža už je na vládnutí starý a že to Pepek Zilvar vezme za něho, což jest pro poddané velká výhoda, jelikož pod Zilvarovou vládou budou rozkvétat vědy a umění, jakož i průmysl a obchod. Neboť Zilvar z chudobince má prý otevřenou hlavu a ve všem se vyzná. Já jsem dlouho přemýšlel, jaké to bude, až Zilvar bude sedět na trůně. A jak mu bude slušet královská koruna. A jestli bude vládnout porád pryč, nebo jenom někdy, a jináč bude s námi chodit jako dřív. A když jsem oči otevřel, tak jsem hnedle poznal, že je středa, protože na rinku kvičela čuňata, husy kýhaly ga, 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 kvokaly slepice, lidi mluvili a řičeli koně. Jelikož ve středu jest u nás vždycky trh a v krámě bylo mnoho lidu a krásně svítilo slunce a po stěnách běhala zlatá prasátka, já by sem si je chtěl chytit a zavřít je do krabičky, aby sem je tam měl. A já jsem zavolal slabým hlasem. Kristýno, podej mě papír, pero a inkoust. Kristýna přišla a prý, nač to potřebuju. Já jsem pravil, neptej se moc a honem přines. Já musím za Zilvara napsat omluvenku, že nemůže přijít do školy. Ona se ptala proč a já jsem odvětil, jelikož se bude ženit a nechce mít skrz to neomluvené hodiny. Tu Kristýnu popadl smích, a strkal s ní z kouta do kouta a ona se chytila za roh stolu a řvala ach, ach, to bude moje smrt. Čemu se směješ, rampepurdo, rampepurďácká? Tázal jsem se nevrlým hlasem. Kdybys radši místo toho achich mě přinesla věci na psaní, aby jsem to napsal. Ona nic neodpověděla a běžela do krámu. Za chvilku přišel tatínek a ptal se, jak je to s tou omluvenkou. Já jsem mu to všecko vypověděl a že mě Zilvar o to prosil a já jsem mu to slíbil a pravil jsem, že Pepek je pašák ze všech největší. A on se bojí, že bude mít neomluvené hodiny, jelikož se musí ženit. A všecko jsem to tatínkovi vypravoval, nic jsem nevynechal. Tatínek mne vyslechl a usmál se tak široce, že jeden knír mu šel k pravému, druhý pak k levému uchu a pravil. Tak Silvar bude mít veselku, to je pro mne novina. To se podívejme na toho kujona a porád, že nic. Ale holenku, já nevím, jestli ho pan učitel omluví. To snad ani nesmí být, aby žák kvůli ženění zanedbal školní docházku. No, budiš, naše starost to není. Ať si to s ním spraví starý Silvar. Ví už pan Silvar, že se Pepek bude ženit? Tázal jsem se. To tedy, jak si, aby se tak řeklo, nevím, odvětil tatínek. Co tomu asi řekne, až se to doví? Kdo pak to může vědět, hochu? On ten starý Silvar je kolikrát moc divný. Tak jsme mluvili, a pak přišla maminka a taky mluvila, a tak jsme mluvili všichni tři, a já jsem se chlubil, jak je Pepek Silvar chytrý, jak uhodl všechny hádanky, ani se nerozmýšlel, a jak všichni lidé koukali a byli z toho vyjeveni. A tatínek pravil, co pak o ty věci? U nás v Čechách jsou lidi náramně šikovní, ze všeho mají pojem a ve všem se vyznají. Nikdo se jim nemůže postavit, což jest vědecky dokázáno. A maminka pravila, tak už dost těch řečí, jelikož Petříček si potřebuje trochu odpočinout. A co pak, že se ta Kristýna v kuchyni porád směje? Víš, maminko, jedináčku, pravil jsem, já jsem jí vypravoval o Silvarovi, jak se má ženit. A přece víš, co je to za národ, tyhle ženské. Jak slyší o svatbě, tak se dají buď dobréče, nebo se chechtají jako blázni. Tatínek se strašlivě zasmál a pravil, ten to prokoukl. A maminka mne pohladila a pravila, ty seš můj rozum, brada. Ale teď si trochu zdřímni, abys byl zas chlapík. Potom se mně jaksi zdálo, jako by přišel pan doktor a šla z něho ta latinská vůně. On mne popadl a zase mne obracel na všecky strany, mačkal mě břicho a pravil a zase mne obrátil a zase dělal a měl takové studené uši a porád něco mluvil a tatínek taky mluvil a maminka se na ně koukala, jak mluví. A já jsem pana doktora od sebe odstrkoval, jelikož jsem byl netrpělivý, aby jsem byl zase v Indii. A to jsem věděl, že tam nemůžu, dokud je tu pan doktor. A tak jsem pravil, jděte pryč. A dělal jsem, jako by jsem spal. Oni začali šeptat, šišli myšli a po špičkách šli pryč. A já jsem se schoulil v peřinách, a brzy jsem věděl, že neležím v žádné posteli, to si tak jenom jiní myslí, ale já jsem dobře věděl, že postel je vlastně letoun. Pořádný letoun o 1000 koňských silách a když naši vyprovázeli pana doktora, tak jsem spustil motor, načež jsem stiskl výškové kormidlo a aeroplán se pomalu odlepil od země a já jsem vyletěl nad střechu našeho baráku. Několikrát jsem zakroužil nad naším městem a viděl jsem všecky domy a viděl jsem též školu a byla malinká jako maminčina krabice na šití a viděl jsem náměstí, kde stál pan policajt Letovský a jel bejvalův nábytkový vůz a já jsem poznal Jakuba, jak vedl koně a viděl jsem Habrovou a plivl jsem dolů, aby to padlo na nepřítele a on měl děsného vsteka. A letěl jsem stále výš a výš a naše město bylo docela malilinké a pak jsem namířil na jih. V Indii už na mne hoši čekali a Eva také čekala a pravila, že je mnoho klepů, které se přihodily v královském zámku a bejval se mě tázal, kde jsem se tak dlouho coural a já jsem odvětil, musel jsem se přece podívat k našim, to je marné. Jumbo mě také očekával a pravil, že se mu po mně stýskalo a že Nýčko chodí s partou slonů a že jsou to samý prima kluci. Jirsák se mne ptal, jestli jsem viděl jeho tatínka a maminku a já jsem pravil, že neviděl, jelikož jsem měl málo času a Jirsák pravil, to je škoda,
Mohl jsi tam zaskočit, abych věděl, co a jak. Éda Kemling pravil, že bychom měli jít hned do Maharadžova zámku, tam, že se dějí věci. Tak jsme se hnedky tam šli podívat. Opravdu. V královském paláci bylo živo a všecko to lítalo sem a tam. Nejvíce se dělo v kuchyni, jelikož tam chystali hostinu k svatbě. Bylo tam množství opic a ty všechny měly plné ruce a nohy práce. Také jiná zvířata tam byla a všechna se něčím zaměstnávala. Jeden slon točil mlýnkem na maso, aby byly karbanátky, a jiný slon měl kávový mlýnek mezi koleny a chobotem mlel kávu. Malinká opička škůbala drůbež, jiná čistila zeleninu a opět jiná loupala brambory. Veliký had jménem Krajta Tigrovitá válel těsto, aby byl závin, a dva papouškové přebírali hrách. Zrzavý kocour, podobný našemu Honzovi, šlehal sníh a vůbec nic nemlsal. Tomu jsem se divil, jelikož náš Honza by všecko sežral a tatínek by po něm hodil botou, jelikož Honza všecko chce mít. Medvěd štípal dříví, pes míchal jížku a všecko se mělo k čilé práci. Starý tygr přebíral rozinky a jiný tygr krájel nudle. Vonělo tu kořením, vanilkou a čokoládou. Opičky házely talíři, kastroly a hrnci sem a tam, ale nic nerozbili. Jenom starý, vážný orangutan nic nedělal, jenom ke všemu čuchal a všecko ochutnával. Měl bílou zástěru a vysokou čepici na hlavě, jelikož to byl vrchní kuchař. Eva mne tahala za kabát a šeptala mě, abych se šel podívat do pokoje, že mě ukáže ty klepy, jelikož v pokoji seděly švadleny a šily princezně svatební šaty. Ale já jsem pravil, že mě ty klepy nebaví. A ostatní hoši také pravili, že je ty klepy nebaví. A Eva pravila, že se nám diví, jelikož ty šaty budou z těžkého hedvábí a jenom na vlečku spotřebují 10 metrů látky. Ale my jsme raději šli na zahrádku, on se tam procházel Pepek Zilvar a měl nový obleček. Voněl kolínskou vodou, vlasy měl namazané pomádou, na hlavě novou bouřku. Švihal hůlkou, chodil pomalu a tvářil se ctnostně. Když nás spatřil, dotkl se hůlkou klobouku a pravil velebným hlasem: "Vítám vás, chlapci, co je nového?" My jsme s ním začali mluvit, ale on nic už více nemluvil, ale odvrátil se a opět se začal procházet a švihal hůlkou a prospěvoval si: "La la la, caj, raj, raj." Bejval reptal, co si o sobě myslí, a Éda Kemling pravil, že si nemusí o sobě tolik myslit, a já jsem pravil, že si o sobě myslí Bůh ví co, a aby si o sobě tolik nemyslil, tak Čenda Jirsák obrátil oční víčka a příšerně se na něho zašklebil. Zilvar se zastavil, pokýval hlavou, zatvářil se hrdě a pravil pomalým hlasem: "To jsou mravy dnešní mládeže. Fí, zdá se mi, že jste vyrostli v ratejně. Měli byste se stydět." Kemling zařval na něho: "Pitomo!" a palcem si zdvihl špičku nosu. Zilvar pravil vážně: "Kdybys to nebyl ty, tak bych ti dal srazit hlavu, ale takhle se s tebou nebavím." "Já s tebou taky ne," pravil Kemling a ještě pravil: "Však ty přilezeš, ženichu ženichácká." Zilvar už neřekl nic, ale zapálil si cikáro a hrdě odcházel a my jsme pravili Kemlinkovi: "Správně si ho probod a my už s ním nebudeme chodit." A já jsem ještě pravil: "Ať si chodí se svou princeznou." Pak jsme šli na kládu a hráli jsme si na pikolu a Jumbo si porád chtěl s námi hrát, tak jsme ho nechali. Byla to ohromná legrace, jelikož nikdy nikoho nenalezl a pročež musel porád čmuchat, a my jsme se mu smáli a on se zlobil. Když se setmělo, tak jsme toho nechali a přiblížili jsme se k oknu paláce a dívali jsme se do pokoje. Viděli jsme, jak Zilvar seděl vedle své princezny, tvářil se jako dospělý a jelikož kroutil a špulil pisky a zdvihal obočí, tak jsme poznali, že mluví pravopisně, aby se vidělo, že je ctnostný. A pan Maharadža s ním mluvil a paní Maharadžová s ním taky mluvila a mluvili všichni. Tak jsme šli od toho okna pryč a pravili jsme, že Zilvar není žádný pašák, jak jsme si mysleli, ale docela obyčejný náfuka a vejtaha a že bychom mu to měli vykreslit, aby věděl. Bejval pravil, že by měl na něho vynaleznout nějakou pomstu. A my všichni jsme pravili, tak ji vynalezni. A on pravil, že vynalezne, ale že o tom musí pilně přemýšlet. Již se přiblížil den svatby i nastal všude čilý ruch. Z celé říše, jakož i z cizích zemí, sjížděli se mocnáři a rozmanité panstvo, které bylo pozváno na svatbu. Ve městě to vyhlíželo jako o božím těle, po ulicích proudili davy lidí, všude bylo plno národa a děsná tlačenice. Domy byly okrášleny vlajkami, květinami, čerstvými haluzemi, někteří natírali průčelí barvou, aby byly pěkné, a domovníci zametali chodník a tvářili se neobyčejně hrdě. A kam oko dohlédlo, o ničem se nemluvilo, jenom o tom, že královská princezna si bude brát Pepka Zilvarového a že pan Maharadža se nechal slyšet, že se nechá vidět. Pročež byl každý žádostivý, jaká ta veselka bude. I sešlo se všelijakého lidu do hlavního města, zvláště kolotoče, houpačky, skluzavky, střelnice, loutková divadla a jiní komedianti, také medáci a ti, co prodávají opékané buřty a burské ořechy. Někteří prodávali perník, ale jiní ukazovali veverky v kleci, jak točí kolem. Mezi boudami se procházelo množství národa a na všech stranách hlučně vyvolávali, aby je bylo slyšet. My jsme tam také byli a užívali jsme světa, taky jsme stříleli do terčů a já jsem střílel ze všech nejlépe a vyhrál jsem porculánového pejska, zrcátko a notes s tuškou a táfličku čokolády. Tu jsem dal Evě a ona ji jedla. A na všech cestách od náměstí až k pralesu stáli kolovrátkáři a hráli porád pryč a o 106. Nejlepší bylo to, že na jednom stromě v parku seděla banda opic a všecky byly oděny v stejnokroje a měli hudební nástroje a cvičili hudební kousky, které měly vyhrávat k svatbě. Ten hudební spolek řídil starý opičák a měl cvikr a děsně mával taktovkou, aby opice silně hrály. Mně se porád zdálo, že ten kapelník je silně podobný panu rektorisovi, co k němu chodíme do houslí, ale já jsem věděl, že to není žádný pan rektoris, jelikož by to byla mailka. Při zkoušení hudebních kousků došlo jednou k velké výtržnosti. Jelikož několik opic se vplížilo do Maharadžovy kredence a ukradlo tam láhev kořauky. Tím pádem se opili, pak se pohádali, nakonec poprali a jedna opice praštila druhou kokosovým ořechem do hlavy a ta praštěná se svalila a musela jít k lékaři a on jí to zavázal a ona pak musela ležet. Předtím troubila trombón a ten trombón byl také polámaný. Pročež kapelník požádal Čendu Jirsáka, aby vypomohl, že dostane dobře zaplaceno. A Čenda pravil, proč ne? A foukal trombon. Byl to podivný pohled, jak Čenda seděl s ostatními opicemi na větvi a nadýmal tváře a foukal trombon. Lidi se naň chodili dívat a ukazovali na něho prstem, my jsme se taky chodili dívat a strašlivě jsme se tomu nasmáli. A Čenda měl děsného vsteka, ale nemohl nic dělat, jelikož musel dávat pozor na kapelníka, aby nevypadl z taktu. Když měl dlouhou přestávku, tak pravil k nám svět vedolů. Koukejte, holomci, aby jsem na vás nemusel skočit se stromu dolů, jináč by jsem vám roztrhl hubu od ucha k uchu, abyste mne nechali bejt. Já jsem v první řadě trombonista a hraju s každým. Když s opicemi, tak s opicemi já žádnou hudbu neskazím. A když táhl opičí muzikantský spolek městem a hrál pochod Castaldo, tak všichni lidé se koukali a malé děti za námi utíkali. Opice třískali do velkého bubnu, ramplovali na bubínek, foukali do plechů a pískali kládinet. A Čenda s nimi také šel a radši se koukal do not, aby se nemusel koukat na lidi, jak se na něho koukají. Spolek hudebníků přišel až na ring a tam hrál veselé a smutné kousky a lidi přitom promenádovali. My, hoši, co spolu chodíme, jsme byli přitom a smáli jsme se tomu. Eva se také smála a Jumbo se taky smál a tak se rozveselil, že troubil na svůj rypák hlubokou notou. Hráli tak dlouho, až se od zámku ozval dlouhý zvuk vojenské trubky na znamení, že se počínají svatební obřady. Eva Svobodová děsně vykřikla: Manko, te mankoťácka, veselka už se začíná a my přijdeme pozdě, a táhla mne za rukáv. Houby, přijdeme pozdě, odvětil jsem hrdým hlasem, ale máme dost času. Eva však pravila úzkostlivým hlasem: pak se budeme tlačit mezi lidmi a já třeba ani neuvidím, jak to snoubencům sluší. Houby jim to sluší, odvětil jsem nevrlým hlasem, co by jim to slušelo? Eva však ne a nedát pokoj a pravila: třeba jim to nesluší, ale já musím vidět, jak jim to nesluší. Ach, Peťo, nestojíme tady, nelelkujme, neotálejme, ale utíkejme, co hrdlo ráčí. Co jsem měl dělat, když ona pořád mořila a nenechala mě být? Tak jsem šel s ní k zámku, všichni hoši šli také k zámku a opice přestali provozovat hudbu, pročež se Čenda Jirsák k nám přidal a šel taky k zámku a nesl si trombón. A když jsme šli, tak pravil, že jsme si to mohli nechat a že jsme si z něho nepotřebovali dělat šouvky. Tázal jsem se ho nevinným hlasem, jaké šouvky míní. A on pravil: například, jaké šouvky? Když hudební spolek táhl ulicí, který z vás vykřikl na mne: ty opičí muzikante? Pravil jsem, že to nikdo z nás nemohl býti. A tudíž, že to musel vykřiknout někdo docela jiný. A Čenda pravil: máte štěstí, že jste to nebyli, jelikož bych musel někoho z vás přizabít. Pochybovali jsme, že by někoho z nás přizabil, ale Čenda pravil, že by to jistě udělal, protože když má vsteka, tak je děsně zlý. Tak jsme rozmlouvali a porád jsme kráčeli, až jsme přišli ke královskému paláci a tam jsme spatřili, jak se řadil svatební průvod. Asi milion nebo 100 slonů, nebo ještě víc, ani jsem to neuměl spočítat, stálo v dlouhatánské řadě. Na prvním slonu seděl strašlivě tlustý chlap a na hlavě měl zlatý šišák, co byl na něm chochol peří, a mával šavlí sem a tam, přičemž koulel očima a pod nosem měl vousy. To byl ten největší generál Maharadžova vojska a měl na prsou vyznamenání, jelikož všecky nepřátele pobil. Za tím generálem seděli na slonech ještě jiní generálové, ale to byli generálové spíš obyčejnější, také neměli tolik vyznamenání, jelikož pobili jenom sem tam nějakého nepřítele. Ale každý měl šavli, flintu nebo revolver a dívali se hrdě. Někteří neměli docela, ale docela nic, jenom otevřený deštník, a tak si seděli. Ale dívali se taktéž hrdě. Uprostřed stál bílý slon s altánkem, co měl červené a zlaté záclonky. Jak foukal vítr, tak se ty záclonky oddělávaly a my jsme tam viděli princeznu, jak tam sedí. Vedle ní seděl nějaký pán a to byl družba. A měl vysoký lesklý cylindr a černý frak a modré podvlékačky a na nohou červené bačkory. Tomu jsem se musel děsně smát, jelikož mě to bylo k smíchu, a ukazoval jsem ho Evě Svobodové, ale ona se koukala jenom na princeznu a porád pryč říkala: Vzala na ty šaty ten nejlepší, ten nejtěžší atlas. To se vidí na první pohled. A porád mluvila o těch šatech a já jsem pravil, že mě to nebaví. Eva se se mnou chtěla hádat, ale v tom vyvedli slona pana Maharadži a to byl ten největší slon ze všech, ten nejkrásnější bílý slon. A na hřbetě měl altánek ze zlatého a stříbrného mřížoví a na střeše toho altánku byla korouhvička, která se točila podle toho, jak vítr do ní foukal. A hřbet slonův pokrýval pestrý koberec. Když jsme se na to dívali, tak se na to Jumbo taky díval. On si vzal tu červenou čepičku, aby mu to slušelo, a porád pryč se díval na toho Maharadžova slona a oči z něho nespustil. Ptal jsem se ho, jak se mu to líbí, ale on potahoval nosem a něco si pro sebe mumlal. Káral jsem ho, že nemá potahovat nosem, ale že si má vzít kapesník, co si lidi pomyslí, ale on se najednou dal do bréče. Pravil jsem, že je to hanba, když tak velký slon brečí a co je mu vlastně k brečení. A on odvětil, že si myslil, že bude taky pozvaný na veselku a že by taktéž kráčel v průvodu, jelikož se na to těšil jako blázen. Pravil jsem, že my hoši, co spolu chodíme, jsme si taky mysleli, že nás pozvou. Komu by napadlo, že nás vynechají, když se Pepek Zilvar žení, ale najednou nás nezná? Dobře, dobře. My si to budeme pamatovat. A ještě jsem pravil, a už nebreč. Co jsem takto se slonem rozmlouval, ozvala se hudba silným hlasem a průvod se dal do pohybu. A zvony vyzváněly, a děla bouchala, bylo plno děsného rámusu a veškeré obyvatelstvo se koukalo, jak si to svatební průvod šine do kostela.